Маргарита Доровска, директор на музея Дом на хумора и сатирата в Габрово и съветник на културния министър точно по въпросите за музеите, се отзова въпреки много напрегнатите си дни в последните събития около хумора и сатирата и биеналето и годишнината и всичко останало. Но в крайна сметка това е една изключително важна тема, зададена от Деян Янков, който е един от нашите агенти. И тя е насочена към това как функционират музеите. Достатъчно е само, че ги има, че са описани в един списък. Дишат ли, има ли хора вътре, някои от младите хора стигат ли до тях. И всичко това в крайна сметка ще бъде в темата ни днес. Като начало, защо темата за музеите и едно гневно изригване, което беше точно от твоя страна, стана така, че ти се оказа съветник на министъра точно по тази важна тема?
Ами, може би някакси случайностите си работят по свой начин, доста непредвидимо, но темата за музеите е важна и се радвам, че тя става все по-важна за Министерство на културата. Има много-много какво да се прави по отношение на музеите.
Кой е най-големия проблем? Ако трябва да ги градираме.
Най-големия проблем. На мен ми се иска да говорим повече за възможности, но със сигурност има много работа, която все още може да се свърши. Дори в един много добър музей има много работа, която трябва да се свърши. Но два ми се струват големите проблеми. И те много ясно се появяват в материала, подготвен от вашия агент. Един от неговите респонденти казва, че единият проблем на музеите е истината. А другия проблем е това как те представят своя разказ. Доколко той е увлекателен, поглъщащ, и това е голямата тема за... ще ползвам английската думичка storytelling, но за това как разказваме истории. Проблема за истината е... той е някакси наследен, защото много неща някакси не бяха реформирани след 89-та година. Културните институции в България, като в всеки един тоталитарен строй, трябва да обслужват определена идеология.
Това е пропаганда.
Точно така.
Пропагандна теза.
И това означаваше, че през 90-те тази история трябва да бъде развенчана, преразгледана. Това на много места не се случи.
А от кого зависи това да се случи?
Това зависи от, може би, от, как да кажа, това събирателно понятие интелектуалци. И защото музейният разказ не е дело и изложбата не е просто дело на един куратор или уредник или научен работник. Той изисква определена среда от факти, от интерпретации, и тя май все още липсва.
Всъщност ние започваме с нещо много фундаментално – истината. И дали тя е настанена в музеите. След малко тук ще влезе и Деян Янков, който постави тази тема и ни предизвика с нея. Ще чуем една анкета, която направихме на 1 юни в Двора на радиото, разбира се, с млади хора, и истината за това те дали ходят на музей.
Обичате ли да ходите на музеи?
Да, много обичам да ходя на музеи. Това е нещо, което много се различава от ежедневието ми и ми прави живота много по-интересен.
Какво обичате да гледате? Какви експозиции в музея?
Чувал съм, че много хора са против модерното изкуство, но това ми е много интересно, особено когато разглеждането на музея се случва с човек, който пояснява историята на самото изкуство, и тогава някакси е много по-въздействащо.
Най се наслаждавам на къщите музеи, тъй като те се доближават много повече до реалната и същинската история на един човек. Особено когато са наистина с гид, който обяснява детайли от живота на човека, за които по принцип не се говори обикновено. Така се доближава много повече до самата личност и го опознавам. И мога да взема от него опит, който аз ценя като личност и артист в същото време. Иронично е, но се наслаждавам най-много на оръжия, стари примерно ножове, колекции. Ходила съм в историческите историческия музей на изложба на експонати от Априлското въстание и също така на картини, разбира се, тъй като аз самата съм включена в изкуството.
Обичаш ли да ходиш на музей?
Да, много обичам да ходя в музеи. Мисля, че те са много интересни за посещаване, тъй като позволяват ни да се докоснем до така минали култури и други епохи.
Каква експозиция най-много те впечатлява в един музей?
Ами, античните експонати харесват ми, тъй като, както казах, можем да се докоснем до други епохи. И мисля, че това е хубаво.
Обичате ли да ходите на музеи?
Обичам, особено в музеите, които можеш само да експериментираш с неща и да правиш само неща.
Била ли си в такъв тип музей?
Значи, любимия ми е музейко. Въпреки че е за деца, пак много ми харесва.
Каква експозиция най-много ти харесва и те впечатлява в музея?
Може би историческите.
Много обичам да ходя на музей като цяло, когато имам възможност. Се опитвам. Най-много обичам, нали, да ходя по галерии. Особено, както и нещо на по-природна наука, като цяло природните науки и историята са много интересни в музеите. Аз винаги много се наслаждавам на места, които могат да ни впишат в особена атмосфера. Много добър пример за това е в Плевен панорамата. Там е много интересно, тъй като е като цял куп и може да се чувстваш наистина в атмосферата на войната. И интерактивните като цяло проекти, т.е. не само свързани с музей, но други експонати, до които човек наистина може да се докосне, според мен са най-интересните. За каквото идвам, винаги ще има нещо, което да ме изненада.
Марк Ронсън в нашия ефир и продължаваме разговора си с Деян Янков, който постави пред нас предизвикателството да говорим за музеите, тяхното състояние, има ли души вътре, които отиват гладни и жадни и след това се връщат и водят още хора, най-вече дали младите хора там се появяват. И нещо, с което много ударно започна Маргарита Доровска, която е съветник на министър на културата точно по въпросите за музеите. Всъщност той е толкова фундаментално, че унемях въпроса за истината. Има ли истината вътре в нашите музеи, дали е направена някаква сериозна реформа изобщо след 89-та година. Чухме преди малко и анкетата на Елисавета Белеганска с младите хора, които бяха част от 1 юни и нашия празник тук в двора на радиото. Каза, че да, те ходят, макар че аз доста изумях, когато чух за Плевенската панорама. Това беше един, как да кажа, гордостта на социалистическото ни музейно изкуство и даже наскоро било реновирано. Но връщам към теб, Деян, защо реши да ни предизвикаш с темата за музеите?
Ами, моята гледна точка е малко така по-отстрани различна. Както казах, много обичам по чужбина да ходя във всякакви видове музеи, нали, като нали, веднага се сещам за два много яки такива, които са ми оставили спомен. Единия в Линц, в Австрия, такъв интерактивен музей, модерен, нали, където ми снимаха ретината, например, можех да експериментира с музикални инструменти и такива неща. И другия, който много ме впечатли, ама това, защото мене лично ме впечатля такива неща, беше кораб в Амстердам, такъв старовремски от 1400-та година на вода, той се клатеше там от вятъра, просто беше мега яко. И в музея до него, нали, имаше такива корабни дневници от 1300-400-та година, нали, което беше много, нали, много готино. Но мене лично това, което ме вълнува и това, което за мен е много важно, нали, вие казахте за истината преди това, нали, да се види истината. Мене лично въобще не ме интересува истината. Мене ме интересува, значи, това, което е в музеите, то влияе на хората като личности и като общество. То ги вдъхновява, то ги мотивира, то ги кара да искат да правят някакви неща. Няма значение дали е истина или не.
Понякога да се открият.
Точно
както
така.
Както казва радничката на политехническия музей, която каза тук заради този кабинет, едно дете реши да продължи да учи физика вместо първоначално.
Абсолютно да. Война и мир е 80% истина, 70% истина. Нали, това значи ли, че не е най-великата книга на света. И смисъл, и музеите са една много важна част от всички държави, в които съм бил, от обществената дейност, от образователната дейност. Изобщо образованието е част от развитието на обществото, нали, от възпитанието на всички, на младите и на възрастните. Защото като се сменят музейните експозиции и възрастните научават нови неща непрекъснато, нали. А сега, защо не ходят възрастни? Това е нещо, което аз и мислех, докато правих интервютата. Нали, децата ги водят като малки в детската градина в началните училищни класове. И те отидат, разгледат го музей, той после един и същ. Аз в природно-научни музей, колкото и пъти да ходя, 90% едно и също, нали, колкото и да ми е любим този музей. Аз съм ходил сигурно 15 пъти
всяко
в този музей.
Всяко мъкче ти е известно и скелетите.
Да, смисъл, то трябва постоянно да се сме. В В Дания скоро бях в Копенхаген, в историческия музей. Половината зали непрекъснато са в обновяване. Значи всеки месец там има нещо ново.
Те дърпат, да. Да.
И не става просто тук за колко пари и колко са налет. Изобщо парите не са никакъв проблем в случая. Въпросът е да се измислят нови неща. Те си и повтарят през няколко години, нали? Ясно е, че за викингите в Дания какво да покажеш, нали?
Да, аз мога да допълня твоя разказ още много от Глазго, от Единбург, където съм буквално съм забравила себе си с часове, за да танцувам на един дансинг, който след това покажа каква кинетична енергия съм изработила. Защо нашите са толкова статични в голямата си част музеи и експозиции, Маргарита?
А защо са статични? Сега, темата с парите, аз първо, докато си говорихме, казах, че не е най-важната и че пари се намират, обаче в същото време не е толкова лесно. Музея, който, за който аз работя, музея на хумора и сатирата, има така много нестабилен баланс между постоянни и временни изложби. Ние имаме много временни изложби, което наистина е ценно, макар и да сме преди всичко туристически музеи, т.е. разчитаме на туристи. Да, доста от тях са завръщащи се, т.е. с времето те научават, че ако идват при нас всяка година или на всеки две години, те ще виждат различни неща, т.е. не е застинало. Но това изисква ресурс, човешки и финансов, защото една добре направена изложба варира между, да кажем, 30 като долен праг, 70 хиляди лева. Тоест, това не са малко пари. И това е много работа от един екип, който трябва да подбере, да подготви изложбата. Така че, ако няма такова задължително изискване поставено някъде отгоре, това е решение на директора. Как да контролира този баланс между постоянно и временно?
Сега срещаме желанието с ситуацията каквато е, с хората, които са отвътре и могат да кажат защо някои неща не се случват, но пък Дума на хумора и сатирата е от доста динамичните музеи. Продължаваме след песен да си говорим и за други музеи и неща, които всъщност може би пък не струват чак толкова много пари, но малко повече самочувствие и активност. Марио Васки с Гелър и едно намигване от Лили Господинова към нашата тема в момента. Маргарита Доровска, която е съветник по въпросите за музеите и сам директор, т.е. тя е човек от опита, от това, което, с което ежедневно се среща един музеен директор, и Деян Янков, който е голям запалянко на тема музей, особено в чужбина, и пита ли пита, предизвиква, и всъщност един от големите въпроси е: има ли среща между образованието и музеите? Има ли някаква програма, която по някакъв начин потиква или вкарва в ритъм срещата на ученици и различните музеи в България? Защото в София те са много.
Те в цялата страна са много. Ние имаме над 170 музея. Да, има такава програма. Има какво да се желая от нея, защото когато тя беше създадена, тя беше насочена изцяло в полето на училищата. Аз съм на принципа, че винаги трябва да следваш парите, за да разбереш какво се случва. Mm-hmm. И когато парите отиват в училищата, и училищата са тези, които решават как да ги използват и къде, малко трудно се получава диалог. Защото един е плащащата страна, а другият е той, който предоставя така услугата. Има много какво да се желае по отношение на образование и музеи, защото музеите, ние трябва да избягаме в момента, отново се работи нова дефиниция на ИКОМ, това е Международната организация за музеите, за това какво е музей, но трябва да избягаме леко от идеята за научна организация, т.е. музеите не са просто едни места, където едни учени седят и пишат трудове, а музея е много, много важно образователна организация, т.е. той има функцията да образова, да среща публиката с артефакта, с разказа, с изкуството. И за това мисля, че тази програма наистина трябва да бъде премислена и училищата, и музеите да бъдат накарани да работят заедно.
Това първо, да. И другото е, кой кара, някой кара ли, някой наблюдава ли защо как работят тези музейни управи? Това са едни приятни места за работене, красиви по дефиниция, но дали някой влиза вътре, дали управата на музея прави и създава една годишна динамика, въз основа на която, да речем, аз вляза в Националната художествена гимназия, галерия, много повече пъти, отколкото влизам, защото искам да видя нови неща, искам да видя интересни идеи, искам да видя големи имена, искам да видя тяхната активност. те да излязат навънка и да кажат: хора, ние в момента имаме тук една великолепна експозиция. Тя започва тогава, свършва тогава, елате ни вижте. Доколко са активни те самите и има ли някакъв поне минимален контрол и от кого?
Има една структура, която се казва Инспекторат за опазване на културното наследство, и той е част от Министерство на културата. Този инспекторат се занимава с контрол върху музеите. Така нареченото методическо ръководство, т.е. по отношение на съдържание, на управление, на нормативна уредба, тълкуване, също е в Министерство на културата. Едновременно с това, по-голямата част от музеите са на пряко подчинение на общините, т.е. те са второстепенни разпоредители с бюджетни средства към общините. Общините в повечето случаи нямат експертния капацитет да оказват контрол, т.е. техният контрол е финансов и управленски. И тук се получава едно такова леко разминаване по отношение на контрола. Тоест парите минават през едно място. Те са пари от републиканския бюджет, разбира се, не са общински изкарани в съответната община. Да, логично е музеите да бъдат на общинско ниво, защото те в повечето случаи се занимават с някаква местна идентичност и с местна проблематика. Така че това разминаване е проблем. Колегите в инспектората са много малко на брой. Така, на никой не му е приятно, очевидно, да ти дойдат на проверка от инспектората. Но се наблюдават така доста конкретни неща, които са в един така набор от абсолютни задължения на музеите, свързани с това как ние пазим културното наследство.
Да, обаче, освен да го пазим, трябва да го промотираме. След песен ще говорим за... ще направим един пазар на идеи. Как може да стане по-добре, ще дадем пък добрите примери. На финал на един разговор, в който има много плътност. Първо, защото в България има много музеи. Второ, защото имаме такива традиции. Трето, защото обаче не сме раздвижили нещо, кой знае колко след 89-та година в посока нови интересни места, макар че има музей на модерното изкуство, макар че има квадрат 500, имаме музей на социалистическото изкуство. На някъде се върви, но сякаш не е достатъчна динамиката, вътрешното, може би, напрежение, защото все си мисля, че каквито и проблеми, пари да няма или да има. Ако имаш идея, няма как да не ги реализираш. Ако те буде отвътре, няма как да не избухнеш. Така че отиваме сега към добрите примери, към идеите как да се раздвижат нещата. И тъй като цялата тази ръкавица беше хвърлена от Деян Янков, нека да започнем с твоите идеи. Знам, че на ниво идеи си много могъщ.
Мерси, това много готино звучи. Аз веднага ще задам един въпрос. Има ли младеж, тинейджър, дете или възрастен, който да не харесва Индиана Джонс, например? Нали, на него, значи цялата тази история на Индиана Джонс, той е музеен работник.
Да.
Нали? Има ли по-вдъхновяващо нещо от това? Нали? Другото нещо е, ние правим, нали, искаме да ходят младите хора в музеите, обаче ги правим за възрастните хора.
Това, да.
Как да. Ще дойдат младите хора?
Значи, на ниво интерактивност няма никой. Това, което ние с теб сме виждали толкова много. И другото, има такива ни штури идеи, които, например, музея на разбитите сърца. Той е започнал, доколкото знам, от двама, нали, автори, художници, артисти, които са се скарали и са решили да почнат в първия музей. След което вече се стига до това, че всякакви хора, които са имали драматична раздяла, могат да дадат своя принос, като, например, една брадва, до която всъщност има бележка от нейния собственик, който пише с какво огромно удоволствие е разбил мебелите в предишната им къща и колко чудесно се е почувствало това. Ето един чуден пример.
Идеи за музеи много и... Но, нали, това, което и ние в тротуара се опитваме да правим, например, събитията и другите дейности. Ами, съберете ни 20 ученика, значи от тия хора, които искате да ходят в музеите, съберете ги в един музей, купете им пица и кола, нали, за да дойдат, и разходете се из музея, и някой, който да не е такъв тип институционализиран чичко или леля, да ги развеждам, и някой свеж така човек да ги пита: абе, какво ви кефи тук, какво не ви харесва тук, да съберем мненията и готово, смисъл, това е буквално за 2 часа работа.
Ти в момента, според мен, вреди здравето на един от тези институции.
Ама въобще не ме интересува.
Въобще
не ме интересува.
Децата са навън.
Като не си вършат работата, трябва да си понесат последствията ми.
Добре, между това, което много логично казва Деян, и това, което би казала институцията обаче. Каква е пропаста, има ли такава? Това е много готина идея. Съберете ги децата.
Точно така. Като говорим за младите хора, аз ще ги разделя на, така, на две възрастови групи на база нашия опит. Едната възрастова група приключва да кажем, че е от 5 до към 12. И там има едно много ключово изискване. Това е да ги извадиш от образователния стереотип, от това, че има верни, грешни неща и те дигат ръка, да ги накараш да се почувстват комфортно в музея. И да ги разговориш. Да ги накараш сами да търсят отговорите, да им дадеш усещането, че трябва да мислят. Че няма правилно, няма грешно и да ги накараш да си говорят. Това е нещо, което ние се опитваме да правим в тази възрастова група. Следващата възрастова група, там е голямото предизвикателство. Това са тинейджерите. Ние дълги години си давахме сметка, че нямаме никакъв успех с тях. Просто нямаме начина да комуникираме. И то, между другото, това много, много ясно се връзва с възрастта на децата на колегите в музея. Защото всички наши деца сега те първо започват да влизат в пубертета и ти като нямаш личния опит и не знаеш как да го правиш, някак си е по-трудно. Но това, което напоследък се опитваме да правим, първо имаме една страхотна група доброволци, за пръв път и то точно в тая възраст. И второ, да, точно това, което ти каза, ние го формулираме като идеята за младежки борд, т.е. ние не очакваме от тях да дойдат и да гледат, а очакваме от тях да дойдат и да правят. Ама да правят, не да ни кажат, ние искаме в музея да видим това, ами като искате, елате да участвате в това, то да се случи.
Това е много хубава идея. Младежки борд от хора, млади, които отиват в музея и почват да правят.
Няма как иначе да разбереш те какво искат.
Добре, кога ще се махнат и ще се махнат ли витринките? Защото имам чувство, че основното, което има в Българския музей, смейте се вие, е витрини.
И не пипай.
И не пипай. Докато на запад, като отидеш, пипаш, сядаш, експериментират. Дето викаш, не съм снимали ретината. На мен са ми изследвали косама. Защо тия витрини, защото това стъкло? Всичко е зад стъкло.
Пак се връщаме на това, че нашата концепция е да опазваме културното наследство.
Именно. Нашето опазването.
Нашето опазването, но виж, ние не можем да подценяваме това, защото колкото и да се опитваме в нашия музей да се правим на отворени, в момента, в който ти дойде на нещо, с което струва адски много пари, естествено, че искаш да го сложиш под похлупак, нали, да си нямаш никакви ядове. По-друго да направиш.
Добре, една чаша ще опазваме, обаче друга нека да бъде.
Това е голямото предизвикателство. Как комуникираш? Моля ви, това е много ценно, не го пипайте. Нали, защото то може да бъде повредено. И как комуникираш, това тук е готино. За нашия музей това е много трудно, защото ти имаш постоянно двете неща, които текат, и човек се обърква. В смисъл, наистина в някакъв момент се обърква. Сега това за пипане ли или не е за пипане?
Добре, винаги когато се объркаш, пускай музика, пускаме музика и ще обобщавам. Too much history, прекалено много истории на Джак Саворети, за да си репликирам отново с музикалния подбор на Лили Големинова. И така, от едната страна агент Деян, който каза какво правим с музеите и младите хора, от другата страна Маргарита Доровска и като директор на музеи, този на хумор и сатирата в Габрово и вече като заветник на президента. Ето един много готин пример.
Министър на културата.
Аз какво казах?
На президента.
Министър на културата господин Атанасов. Първо това, което вие правите, наистина е много яко. Борд младежки. Не казват само деца, вие какво искате, ами деца, идвайте тук и правете това, което искате. Много ще следя този експеримент, как ще се развие. На ниво Министерство на културата, какво правите?
Това, върху което сме се за момента консолидирали с министър Атанасов, така много естествена управленска логика, да се подсигури един базов минимум от изисквания, които музеите трябва да спазват, защото те работят с публично финансиране, удовлетворяват публична потребност и в този смисъл трябва да отговарят на някакви много базови изисквания и под това да не може да се падне. От друга страна е там, където има енергия, желание да се даде повече възможност за развитие. Защото на сила хубост не става.
Да, но там, където има хора с идеи, там, където има хора с желание, както казах, където ги боде отвътре, е хубаво някой да им дава вятър в платната. На мен ми харесва това. Дидо, към твоите идеи. Сега ти преди малко вметна нещо много хубаво, като ви е толкова страх да не се развалят много скъпите неща, да правете реплики.
Правете ни реплики. Да, ето в Търново, в Царевец, в едната кула, може да си сложиш шлем и щит и да се снимаш в кулата. И е супер готино, нали? Това са дъски, нали, бладисани, реално едва ли струва много скъпо. Моята идея е, примерно, критерии за музеите. Колко последователи имат в Инстаграм и в Ютуб, например? Колко социални... колко от музеите имат Инстаграм? Нали? В колко от музеите е отишъл някой ютубър, някоя известна личност да промотира, да покаже, дори да му се плати, какво от това?
Между другото, когато беше нощта на музеите, Пиер Кулио беше тук от Френски институт, той разказа за една нощ в Лувъра. Сега Лувъра всички предполагам, сме били, сме ходили и така нататък. Една такава интимна разходка, дори заради COVID, направи, веднага експонира какво прави този музей, какво има вътре. Веднага ти бърка под лъжичката, тия крачета да отидат там. Ето този тип подход.
Аз мисля, че трябва да има много различни подходи. От една страна, говорим си, да, необходимо е преживяването в музея. Да, преживяването е супер. Обаче в един момент, в който напълним всичките музеи с преживяване, на нашите ни писна, в смисъл и от преживяване, всяко едно нещо можеш да...
Предозираш.
Да. Разказване на истории. Да, но разказването на истории тече във времето и изисква някакво внимание, което ти да можеш да отделиш. Това вече започва да става проблем за новите поколения. Говорим си за участие и за правене на неща. Тоест, трябва да бъде... някакси не ми се иска да се втурнем всички и да правим едно и също нещо по един и същи начин. Трябва да има много такъв богат микс от модели.
Слава Богу.
На които да стъпваме.
Слава Богу. Но долната граница минимум от изисквания и горната подкрепа за най-инициативните вече е нещо, в което Министерството на културата върви. Даян, продължавам да очаквам твоите предизвикателства. Както виждаме, много добре се справяш като журналист и като режисьор на кратки филмчета. Даян Донков, Маргарита Доровска, благодаря ви. Що по Донков казах? Янков.